How many people think Revelation is a difficult book?
Cik no jums cilvēkiem liekas, ka Jāņa atklāsmes grāmata, kas ir Bībeles pēdējā grāmata, ir grūta saprašanai?
I think we all do, don't we? But it must be important because it's the last message Jesus gave to us.
Taču, jebkurā gadījumā, es domāju, tā noteikti ir ļoti svarīga, tādēļ, ka tas ir pēdējais ziņojums, ko Jēzus mums ir devis.
John said that those who read, hear and take to heart what is written in it.
Mums Jānis mācīs, kad tas, kas tur ir rakstīts, tie, kas to saprot, tie dzird, un tiem ir jāieraksta savā sirdīs, tas, kas tur ir rakstīts.
They will be blessed.
Un tādējādi tad viņi taps svētīti.
But he warns very strongly at the end of the book against anybody who adds to it or takes away from it.
Taču viņš arī mūs brīdina par to, kad mēs nedrīkstam atmest nekādā gadījumā to mācību, ko mēs esam pieņēmuši.
Now, that makes me think that we really must try to get something out of it.
Un tas man liek domāt, ka mums patiešām ir lietas, kas ir jāsaprot no tās, kas tur, no tās ziņojuma, ko mums ir centies pasniegt.
If we don't try, we rather like the servant in the parable.
Ja mēs nemēģinām saprast, tad mēs līdzībā varētu tik pielīdzināt kā kalpotājam.
Who just hid his lord's money and didn't do anything with it.
Kalpotājiem, kurš vienkārši paņēma savu kunga naudu un ar to neko neizdarīja, neieguldīja un neatnesa neko atpakaļ.
And what does he say?
Un ko gan viņš mums saka?
If somebody would read Matthew 25 verse 24.
Varbūt izlasīsim Mateja 25. nodaļa 24.
Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». Любоевший пошел и скрыл талант по земле. Вот тебе твое.
So do we really think that Jesus is a hard man who gave us something that we can't understand?
Vai tiešām mēs varētu domāt, ka Jēzus ir tas tas stingrais vīrs, kurš mums dot ko tādu, ko mēs nebūtu spējīgi saprast?
It's not easy, but Jesus always spoke in parables.
Tas varbūt nav viegli saprotams, taču Jēzus vienmēr ir runājis līdzībās.
He did this to test people.
Viņš to ir darījis arī tādēļ, lai pārbaudītu cilvēkus.
Those who really wanted to know what he meant went to him afterwards and asked.
Tie, kur patiesi vēlējās zināt, ko viņš ir domājis ar līdzībām, tie viņam pēc tam gāja pie viņa paša un jautāja.
So we can do the same.
Un arī mēs tāpat varam darīt.
So let's think about Revelation.
Nu, padomāsim nedaudz par Jāņa atklāsmes grāmatu.
It's like a film on a big screen.
To varētu arī pielīdzināt kā filmai uz liela ekrāna.
John just saw one picture after another.
Un Jānis redzēja kā vienu filmas daļu pēc otras.
And it was an interactive film as well, is that difficult? He had to take part as well.
Bet viņš arī, nu, it kā piedalījās, teiksim tā, salīdzinot, to visu mēs varētu iedomāties kā filmu, kurā viņš arī piedalās.
Sometimes the people in the films spoke to him.
Un dažbrīd cilvēki tanī uz viņu runāja.
Sometimes he had to do things, he had to eat the scroll.
Un dažbrīd viņam arī bija, nu, jādara dažādas lietas, un, teiksim, ja, scroll, nu,
the book.
Man, nu, jā, kā būtiski, tā.
It's not really a book, it's a, you know, to scroll it.
Nu, ne, ne, viss kaut kas, tas, ko agrāk lieto, nebija grāmatas, bet bija šitie te. Nu. Jā, jā, jā.
Yeah. And he became quite involved in it himself.
Un šajā filmā viņš bija patiešām ļoti arī, nu, kā sevi ieguldījis arī visā darbībā.
Because when he saw the scroll with seven seals,
un kad viņš redzēja to, nu, vīstokli ar septiņiem what scroll.
Seal.
Septiņiem zīmogiem.
And nobody was found to open it. He wept a lot.
Un neviens nevarēja to atvērt. Viņš, par to viņš raudāja.
So it must have been like a very vivid dream to him.
Tas varētu būt arī tā kā ļoti tāds, nu, spilts sapnis priekš viņu. Yeah.
He kept saying, I saw, I looked, I heard.
Viņš varētu teikt, es taču redzēju, es dzirdēju, es biju.
No wonder he fainted when he first saw it.
Taču, sorry, could you repeat?
No wonder he fainted when he saw the first vision.
Bet nevienam neinteresēja īpaši tas, kad, tad, kad viņš redzēja. Nu, neviens nepierās jums tādu uzmanību, kad viņš redzēja, nu, to sākumā. Ne, nu, neņēma it kā par pilnu tā īpaši.
Irma doesn't look very sure. Is that all right?
I just didn't hear it, but you see.
I said, no wonder he fainted at the first vision. Yeah. Okay. Right. So that's what I want us to think of when we read it. John with the angel beside him watching all these amazing things.
Un tā ir lieta arī, par ko es gribētu, lai mēs arī domājam par šīm visām brīnišķīgām lietām, kas, ko mums ir arī ar eņģeļu starpniecību, ko, kas mums ir taps runāts.
It's made up of an introduction and the letters.
Nu, tad struktūra nedaudz ievads, vēstules.
Then he sees a picture of something happening in heaven.
Tad viņš redz mirkli, kurā notiek kaut kas debesīs.
Then there's the seven seals.
Tad ir zīmogi.
And the seven trumpets.
Trumpets, tas ir trumpets, es saprotu. Yeah.
Yeah. And the seven bowls of anger, wrath. I don't know what they're called.
Un tad septiņas dusmības šitie kausiem.
Then there's a picture of the wedding of Christ, the Lamb.
Un tad ir wedding, tas ir kāzes, tā tad redzēja.
Yeah. Yeah. And then there's a picture of the thousand years.
Tad ir arī brīdis, kad ir tūkstoši gadi.
And then a picture of the new world.
Un tad brīdis, kad ir jaunā pasaule.
So, it's not a difficult structure to remember at all.
Nu, šādi, teiksim, struktūra nebūtu pārāk grūti atcerēties, kas pēc kā notiek.
What number comes up most often?
Kāds skaitlis visbiežāk figurē?
Seven.
There's a lot of sevens. We've already thought of seven seals, seven trumpets and seven bowls. Can anybody think of any more?
Nu, ir
yeah.
Ir tātad, nu, mēs runājam par to, cik kādos veidos ir pieminēts skaits septiņu, kas ir septiņu vienklāsu grāmatā, un tātad septiņi tātad zīmogi, septiņi tātad dusmības kausi un tam līdzīgi.
You're giving them these as well?
See?
You're telling them these as well, or are you just...
No, I'm not.
But there's a lot more than that. There's... The first vision he saw was holding seven stars in his hand, wasn't it? Right.
Un viena no tātad pirmajām vizijām, ko viņš redzēja, bija arī septiņas zvaigznes turam.
He saw a lamb with seven horns and seven eyes.
Un viņš arī redzēja jēru ar septiņiem ragiem un septiņām acīm.
There were seven angels with the seven trumpets.
Bija septiņi eņģeļi ar septiņām trompetēm.
There's a dragon with seven heads.
Bija pat arī pūķis ar septiņām galvām.
There's a beast with seven heads.
Arī briesmonis ar septiņām galvām.
Talks about seven mountains, which are seven kings.
Runa ir arī par septiņiem kalniem un septiņiem ķēniņiem.
So usually the number seven represents something being complete.
Parasti skaitlis septiņi simbolizē kaut ko, kas ir pabeigts.
So that might help us with some of the things that we see.
Un to saprotot, varbūt tas mums varētu palīdzēt dažās vietās, ko mēs varam redzēt.
Now I've done a chart here with some of the sevens on.
Nu, te ir varbūt tāds pārskats nedaudz par to, kur ir minēts par septiņiem.
There are some more if anybody else would like the English ones, and I've done some blank ones if you want to fill in your own language.
Ja jūs vēlaties savā valodā aizpildīt, tad šeit jūs varat to izdarīt uz latviski, bet var arī piedāvāt arī angļu versiju, kas ir viss ir ierakstīts citām.
If we do it like that, like a chart.
Nu, ja mēs šo tā kā tabulu, teiksim.
You can see some quite interesting things.
Apskatot šādā veidā, mēs varbūt varam arī ievērot pietiekoši interesantas lietas.
That column there is the seven trumpets.
Šī kolumna tas ir, nu, tātad stabiņš. Septiņas bazūnes.
That's the seven bowls.
Tie būtu septiņi bowls, tas ir zināmi, kausi, jā, septiņi kausi.
Jā. And I've added another column with the seven days of creation.
Un šī ir kolumna ar septiņām radīšanas dienām pasaulē.
The pattern seems to be similar.
Tomēr šeit ir nu, līdzības.
You get four things together.
Mēs redzam četras lietas, kurās ir šī saistība.
And then a fifth, which is bigger.
Un pēdējā piektā, kurā nu, ir lielāks nozīmes.
And a sixth, which is very much more complicated.
Un sestā, kas ir vēl sarežģītāka.
And then the seventh, which seems to be a sort of ending.
Un septītā, kurai ir, nu, kā nobeigums.
Now, if I mark with the red pen,
es atzīmēšu ar sarkanu.
Where the first trumpet had its effect. Do you remember the trumpets? When the trumpet was blown, there was damage done to something on the earth.
Tad tā, es tagad atzīmēšu, kur, kad figurē par, runa par pirmo trom, bazoni, atceramies, kad, tad, kad tā tika pūst, tad bija lielas, nu, lieli notikumi, kas, kad nu, notika lielas pārstības, kad damage tas ir.
Destroyed.
Nu jā, sagrauts kaut kas, jā.
So the trumpet had an effect on the earth.
Tas no, notika uz zemes.
And the first bowl of wrath had an effect on the earth.
Un pirmajam arī kausam, kad gāja runa par pirmo dusmības kausu, arī tas, arī tas notika, šī tā sagraušana uz zemes.
Number two had an effect on the sea.
Par otru runāju, tad tas notika uz jūras.
And the second bowl had an effect on the sea.
Un tāpat arī par dusmības kausiem runājot, arī tas notika uz jūras.
Right. Number three affected the rivers and springs of water.
Trešais skāra ūdeņus, tas ir upes un tiksim, nu, upes pēc būtības.
Again. Both of them the same.
Un arī trešajā gadījumā, tāpat arī ar dusmīgas galvas, tas arī notika turpat.
Number four affected the sun.
Ceturtais ietekmēja sauli.
That's the sun as well. And on the fourth day of creation, the sun and the moon and the stars appeared.
Ceturtajā radīšanas dienā ir līdzība, sakatība, kad ceturtajā radīšanas dienā tika radīta sauli un zvaigznes.
Mēs
tad jā, bet tur ir, runa, teiksim, par dienu kārtību. Jā, līdzību.
Number 5 talks about darkness.
Piektais runā par tumsību.
Both of them the same.
Un arī tur ir šī pati sakritība.
And also torture or agony.
Un arī par, runā arī tur par vardarbību un agoniju, nu tas ir tas spīdzinājums.
Those are pain, yeah.
Nu, liels sāpes.
Similar word to torture.
Mm-hmm.
So the pattern is continuing.
Un redzam, kad šīs saistības tātad starp šīm te dienām septiņām arī nu, turpinās tādā pašā veidā.
The fifth trumpet, the sixth trumpet, sorry.
Sestā bazūna.
Had an effect on the river Euphrates.
Viņai bija ietekme uz upi Eifratu.
And so did the sixth bowl.
Un tāpat arī sastiem dusmības kalsam.
So this must be telling us something.
Un tas noteikti mums vēlas kaut kādā ziņā kaut kādu ziņojumu dot.
Now can you remember?
Vai jūs varat atcerēties?
Perhaps if you look at chapter 6 at the trumpets.
Chapter 6.
Tātad,
skatoties jaunā atklātnes grāmatā 4. Nodaļā, ko jūs atvienot 6. nodaļā.
Look at Revelation chapter 6 and we'll see what it says.
Ko tā šī nodaļa runā par nu, apskatāmo jautājumu?
Sorry, that's the seal. I've read my right. It's chapter 8, the trumpets. I beg
your pardon. No, nodaļa par bazūniem.
No, printed.
Tātad atklāsmes grāmatā astotā nodaļa.
It starts in verse 7.
Un mums tad apstīt septīto kantu sākumā.
Now notice that when he sounded his trumpet,
Ievērosim, ka kad viņš pūtas bazūni.
The effect wasn't all over the earth, it was on just a third of these things.
Efekts nebija uz visu pasauli, bet gan tikai uz trešo no šīm pieminētajām lietām. Tātad, what's the third thing maybe mentioned?
It was only on a third of the earth and trees and the grass, the effect. Not all of it, just a third of it. Not all of the earth was damaged,
jā.
Just a third of it.
Tātad, kā ir pateicis, trešā, visi necieta, cieta tātad daļa.
Okay. And it's the same with the second trumpet.
Un arī, kad otrā tika pūsta, tad tāpat notika.
In verse 8, it's just a third of the sea.
Tas lasāms astotajā pantā.
So, I put them in the blue.
Tātad, kad otrs eņģels bazunēja, tad kā lielu kalnu degošu ugunīs gāzi jūrā, trešā daļa jūras tapa par asinīm.
The third trumpet, verse 10.
Desmitais pants par trešo.
That's on to a third of the rivers, isn't it?
Kas arī trešdaļu upju un ūdens avotu.
And the fourth is on a third of the sun.
Un ceturtā bazūne attiec uz sauli arī tāpat trešdaļu.
So, the trumpet represent a third of these things being damaged.
Tātad bazūnes simbolizē trešdaļu no minētajām lietām esamām iznīcinātām vai nu damage tas ir nu kā pateikt damage tas būtu nu sabojāts vai kaut kāda iznīcināts teiksim tā.
But when it comes to the bowls of God's anger,
tātad tas ir nu Dieva dusmas.
Then it's all of the sea, all of the earth, all of the rivers, the whole thing.
Dieva dusmas nāk tātad par, nu, visurieni, par visu jūru, par sauli un tāpat, nu, par visu. Kad tad par Dieva dusmām runājot, tas attiecināms uz visu pilnībā.
So what are we to make of that?
Ko mēs no tā varētu secināt?
Anybody got any suggestions why?
Tad, ko, nu, varbūt kādam, teiksim, viedokļa pārdomas, kāpēc, kāpēc tieši tā un, un ne savādāk. Well, at first I think we should look why it is important to take a look at trumpets and why we are looking at trumpets and then why we are looking at God.
Yeah, England. Well, if you think it hasn't quite got through.
No, I see a link there, of course, but
Well, the trumpets happen first.
Tātad bazolins, kad būtu, tas notika vispirms.
Yes. A warning. A warning. Yes.
Tātad mums būtu jāsaprot, ka tas, par, runājot par bazonēm, ka tas ir iesākums, jeb brīdinājums par to, kas, nu, ko Dievs tātad grasās darīt.
So.
Tas ir, tas ir des brīdinājums priekš mums, protams, protams.
Lai mēs apgrieztos, nu, lai, lai ir pilns skaits cilvēku, kas ir izglābts.
He says maybe it's a warning for also for believers in order to let us understand that we are supposed to turn back from sins and
anybody. A warning for everybody, isn't it?
No, that, no, yeah, but
everybody.
For everybody, but to believers come back.
We shouldn't need the warning, really, should we?
Un, protams, arī jums tad vajag saprast šo brīdinājumu.
It's almost as though this gives a warning to the rest of the world who haven't listened to the preaching.
Tas ir brīdinājums priekš visiem, priekš arī priekš visu pasaules, kas, kas nav iepazīstināti, no kuriem nav zināms sludināšana.
Right, I'll leave you to think about that, and if anybody wants to do their own, fill it in, I've got some more in the pen for that.
Jā, tur, tur viņi atstāja jau, jau atzīmēto, un ja kas, you offer also for them, ja, ja gadījumā kādam ir vēlošanās, šo es tev
yeah,
apsarīt.
I've got some in there, so you can
have. Jā, šī te ir.
Jā, got. Do you want to do it now, or later?
Šobrīd vēlties, jā.
That's the blank ones and that's the English and there's the pens. Okay.
Nu, varat saņemt tātad gan angļu, gan, gan tukšās, tikai tad pašiem jāstāk.
Right. Tukšās
varētu saņemt?
Thank you.
Я послушаю.
Shall we look at one of them in more detail now? You can play with that afterwards. Let's try and find out what some of it actually means now.
Mēģināsim saprast patiesu, teiksim, ko viņi, kas ar to ir mēģināts mums pateikt šīm tie simboliem.
Let's look at chapter 5.
Apskatīsim 5. nodaļu.
Verse
2. Otrais pants.
Could somebody read that one, please?
Lūdzu, kāds izlasam?
And verse 5.
Un piektais.
Thank you. Now, it's not difficult to work out who the lamb is, is it?
Nav īpaši grūti atšķitināt to, kas tad ir lauva.
Yeah. There can't be any doubt about that, can there?
Es domāju, it kā nav šaubu par to, kas tad tas ir.
If you want to look it up, he was the lion of the tribe of Judah, Hebrews tells us.
Kā mums tas ir rakstīts, tad viņš ir lauva no Jūdas cilts.
Isaiah says he was from the root of Jesse.
Jesaja teica, ka tas ir arī Dāvida sakne.
Who was the father of David. Jesse was the father of David.
Viņš bija Dāvida tāvs, father of David. Jesus was father of David.
Yes.
Viņš bija Davidās.
John the Baptist called him the Lamb of God.
Un Jānis Krīstītājs viņu sauc par Dieva jēru.
And we know that he was killed.
Mēs zinām, ka viņš tika nogalināts.
So that wasn't difficult at all, was it?
Un tas, to it kā nebūtu grūti saprast.
And we're giving all sorts of explanations in the book itself.
Un šī pašā grāmatā arī ir skaidrojums tam visam.
In chapter 1 verse 13.
Pirmajā nodaļā 13.
John saw somebody like the Son of Man, it says.
Ir rakstīts, kad cilvēka dēls once more.
He saw somebody like the Son of Man.
Viņš redzējis kādu cilvēka dēlam līdzīgas.
And this person explains himself in verse 18.
Un tas tiek nedaudz paskaidrots 18. pantā.
Was that verse 18?
Verse 18, that's 18 pants.
So this person that John saw represents Jesus, doesn't he?
Un šo cilvēku, kuru viņš redzēja, esam, tas būtu Jēzus.
It doesn't mean that that's what Jesus looked like.
Tas nenozīmē, ka viņš redzēs to, kā Jēzus izskatījās.
It means that these things represent some character or characteristic of Jesus.
Tas nozīmē vairāk to, ka par raksturu, jeb, tas, to, kā varētu raksturot to, ko viņš redzēja kā Jēzus.
In chapter 1 verse 20 we have another explanation.
Pirmajā nodaļā 20. pantā mums ir arī vēl kāds skaidrojums.
Can somebody read that out?
Varbūt kāds varētu izsīt. Mm-hmm.
ļoti lepums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzi manā labajā rokā, un par septiņiem zelta lūkturiem. Septiņas zvaigznes ir septiņu draudzi eņģeļi, un septiņu lūkturi ir septiņas draudzes.
So we know what the seven stars represent, don't we?
Mēs varam tādējādi zināt, ko simbolizē septiņas zvaigznes.
And we know what the lampstands represent.
Un arī tāpat mēs varam saprast, ko nozīmē septiņu lūkturi.
So we're getting lots of help.
Un tas varētu arī palīdzēt.
Chapter 5, verse 6.
Piektā nodaļa, sestais pants.
Tells us that the seven eyes represent the seven spirits of God.
Mums saka, kad septiņas acis simbolizē septiņus Dieva garus.
And what did we say seven meant?
Un kā mēs jau izrunājām, ko skaitas septiņi nozīmē?
Completeness, yes. So this is the whole of God's spirit. I suppose, this is my idea.
Nu, tātad, viņi pēc viņas domā, tātad, tas ir Dieva, nu, gara elements.
Chapter 6, verse 10.
Sestā nodaļa, desmitais pants.
You've got this phrase, the inhabitants of the earth.
Mums te ir tāds izteiciens, kā tagad lasīsim arī kā latviski tulkots. In Latin version, I guess it's not so.
Is it not?
There is not so expression as in inhabitants.
Right,
there.
I see. People who live on the earth.
Tātad viņa tātad iedzīvotāji, yeah, ieminieki, yeah, kas it kā dzīvodami uz zemes.
And they're going to be judged or punished.
Par iedzīvotājiem ir teikts, kad viņi taps sodīti vai tiesāti.
Because they've been persecuting the believers.
Jo viņi ir nicinājuši ticīgos.
So that explains who they are, really.
Tas nedaudz paskaidro to, kas tad viņi pa īstam ir.
When it says inhabitants of the earth in Revelation, it doesn't mean everybody.
Iedzīvotāji, kas uz zemes, to nav jāsaprot pilnīgi visi, kas ir fiziskā plānā.
It means the wicked who have been persecuting God's people.
Ar tiem ir saprasti tiem, kuri nicinājuši Dieva cilvēku ļaudis.
Chapter 9, verse 4.
Devītā nodaļa, ceturtais pants.
Another explanation, if anybody can see to read that.
Vēl kāds skaidrojums.
Getting difficult now. Could somebody read that out?
Izlasām lūdzu kāds.
Tiem tiesacī nemaitāt zemes zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kas nenes uz savām dieviem Dieva zīmogu.
So the grass and the plants and the trees represent the people who've got God's seal on their foreheads.
Tātad tie zemes zāli, zaļums, ar tiem ir pielīdzināti Dieva cilvēkiem, tie pielīdzināti Dieva cilvēkiem. Dieva cilvēkiem, kuriem jā, ir uz pieres, tas ir zīmums.
So that's the people that God will protect, the believers.
Tie būs tātad tie cilvēki, kurus Dievs aizsargās, ticīgiem.
There's quite a lot of these. I don't want to go into them all. I'll leave a list again and some.
Patiesībā šie skaidrojumi arī diezgan daudz pieminēti un visiem mēs neiziesim cauri, bet saraksts, kur viņus varētu atrast, arī šeit paliks uz galvu.
We'll go to the chapter 19, verse 8, because that's an important one.
Mūsīsim vienu diezgan svarīgu. 19. nodaļā 8. pants.
That's a very useful explanation.
Diezgan noderīgs, kad mums šeit rodams.
Bet
And if you compare that with verse 14,
un arī svarīgi apskatīt 14. Pantu.
So white or fine linen would be white. That means righteousness.
Tātad tas spožais tīrais audeklis, tas ir taisnība, taisnības darbi, kā te rakstīts.
Okay. Does anybody want to offer any more suggestions of things that we do already know out of Revelation?
Tātad varbūt, teiksim tā, tās lietas, ja kopumā, varbūt kādam, kas ko teikt par to, ko mēs varam kopumā pateikt par jau izdarītajiem tātad secinājumiem, kas ir, kas ko simbolizē.
Does it help to think that there are some things which we do know because it tells us?
Vai tas mums kaut ko palīdz, teiksim, saprast, kas mums būtu jāsaprot?
Šeit runā par sīmogiem, jā, kas būs, kurus tad paglāps no visu posti, jā. Tas man tā ir arī runāts Efeziešiem 4.30, kad neaizdīsiet tos, kam ir sīmogs. Un šis sīmogs, ja tu ir teikt, ka šis sīmogs ir svētais gars.
She just wanted to add that there is another link to saying about the people who will be protected by Holy Spirit and location is kur atrodas šis te
Efeziešiem 4.30 Kā tas, es tā saprotu, ka tas nebūs kaut kā cita pazīme, bet vienkārši, ka cilvēks, kas ir saņēmis svēto garu un glabā sevi, ka tā būs tā zīme, kas viņa
kurš taps paglāts. Jā, ļoti labi.
Tā ir, kas ir kopā to rastu vietu, kur viņiem uzpīrēm.
Jā.
Tas atkal tā simbolis, man liekas, atpīri, jā, bet kad te ir rastīs tieši, es tā saprotu, ka tu ir apzinumos ar svēto garu.
Tātad, jā, pārbūt pasaka.
Oh, it's hard.
Well, here in Revelation we have, tātad apzīmogot, kā varbūt varētu pateikt.
The seal,
it means, it's explained that it means people who are believers in Ephesians 4:13, right? Mm-hmm. It's said that that the man who will be sealed
those who won't be saved. Yes, this is the way and this
well, generally yes.
Those who have the spirit and that seems to be that seal. Yes, just having the spirit, those will be saved. This is said in Ephesians that it would be.
Yes, if we have the spirit of Christ in our hearts, yeah. So that we behave and think like Him. Yes, well it's the same, it's all God's spirit, isn't it? Yeah. I don't know how much longer we've got. Marcus, have you got any idea? Shall I go on a little bit longer? I think we're not sure if there's going to be a baptism, are we? So I don't quite know how long I've got. If anybody would like a list of some of these explanations that are there, just give the references.
Tur ir šeit ir skaidrojumi, tad lūdzu, ja ir kādam vēlošanās, šeit ir var atrast, ir norādes uz skaidrojumiem, jāņem pārsmas grāmatām, lūdzu visiem, kas vēlas.
The ones that we're actually given without me interpreting anything.
Bez kādām interpretācijām, tas ir tas, kas ir tieši, jā.
In the there is little that I don't remember how many hours that there will be darkness in the earth.
Yeah. Now you have to think, is this a parable?
Yeah.
Is it really darkness, or does it mean people's ignorance or something like that?
I think it could be very annoying. So many hours you are.
Yes.
We've got to
try to remember that it's not real. It's like a parable, and it just means.